Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právo kraní kávě. Po roce se vracíme opět k tématu digitálních aktivit, kryptoměn, tokenů a decentralizovaných financí. V posledních měsících totiž došlo ke schválení některých přelomových legislativních děl v této oblasti, tedy zatím na platformě Evropské unie, a proto se toto téma stává ještě více aktuální. O těchto nových pravidlech, a nejen o nich, si dnes popovídám s kolegou z PRK Partner, s Viktorem Kolibou. Ahoj, Viktore, vítej.
Ahoj Martine, dobrý den všem posluchačům.
Tak no, já jsem se pokusil v úvodu shrnout, co jsou to ta digitální aktiva, ale nevím, jestli z pohledu odborníka jsem se úplně strefil. Tak proto se ptám, co to vlastně ta digitální aktiva jsou a jak se dělí.
Tak pojem digitální aktiva nemá přesně ustálenou a vymezenou definici. V zásadě si myslím, že můžeme shrnout dvěma pojetími, jedním širším, jedním užším. V tom širším je zahrnuto vše v digitální podobě, co může mít nějakoukoliv hodnotu ekonomickou. A v tom užším jde pouze o jakýsi ovladatelný a převoditelný elektronický záznam, který například je záznam v distribuovaném registru, tedy i na blockchainu. Mm-hmm. Právě ono užší pojetí zvolila například také mezinárodní organizace UNIDROA v rámci projektu Digitální aktiva a soukromé právo. Jehož cílem je přijetí vzorových legislativních pravidel. Zároveň právě tato kategorie nabývá v posledních letech na popularitě a spadají pod ní i takzvaná kryptoaktiva, která umožňují převod hodnoty po celém světě prostřednictvím internetu a úplně bez nutnosti jakéhokoliv centralizovaného prostředníka.
A já jsem v úvodě zmiňoval už ty nové legislativní práce, ty se k ním také dostáváš, o jakých tedy nových nařízeních a směrnicích se bavíme?
V první řadě v rámci Evropské unie, která je poměrně aktivní v regulování této oblasti, je důležitá její nedávná aktivita, v rámci které Evropský parlament schválil v prvním čtení již předem vyjednané nařízení o trzích s kryptoaktivy, které také nazýváme MiCA, Markets in Crypto Assets, což je teda určitě jako nejzásadnější počin. Dále ve stejný den, kdy došlo ke schválení MiCA, právě Evropský parlament přijal i nařízení zvané TFR, Transfer of Funds Regulation. A nařízení, které už bylo přijato před delší dobou, ale minulý vlastně v březnu vstoupilo v účinnost, je nařízení o pilotním režimu VLT.
No a začal si tématem MiCA, což je věc, o které jsem se tu asi před rokem už bavil s Bohdanem Zubačem, ale asi nebude na škodu si to lehce připomenout. Co to nařízení MiCA vlastně je, jaké jsou jeho cíle?
Jak jsem již zmínil, MiCA vytvoří komplexní přeshraniční rámec pro vydávání a poskytování služeb z kryptoaktivy. Dopadat tedy bude v zásadě na všechny podnikatele sektoru kryptoaktiv v rámci celé Evropské unie a také na ty, kteří tyto služby budou chtít poskytovat právě zákazníkům nacházejícím se v Evropské unii. Řídit MiCou se budou muset podnikatele vydávající kryptoaktiva, včetně stablecoinů, jak je tedy označuje MiCA, tokenů vázaných na aktiva, případně elektronických peněžních tokenů, ale také všech ostatních tokenů, včetně těch užitných. Další z toho kategorií jsou tedy služby spojené s kryptoaktivy, které zná MiCA celkem 10. Mezi ty nejdůležitější patří například provozování úschovy kryptoměn, provozování obchodních platform, tedy burz, a směrování kryptoaktiv za peněžní prostředky nebo za jiná kryptoaktiva, tedy typicky se bude jednat o takzvané směnárny.
Takže převodní místa. A v čem je MiCA výjimečná?
Určitý znak výjimečnosti MiCA můžeme spatřovat v tom, v její inspiraci už té tradiční regulace finančních trhů, tedy především směrnice MiFID 2. V úzovkách ale právě krypto se naopak snaží těmto regulovaným zprostředkovatelům vyhnout a nahradit je takzvanými autonomními protokoly, které jsou schopny vykonávat stejné funkce naprosto automatizovaně a bez potřeby důvěřovat třetí straně. Ale zpátky k té MiCA. Zásadní je to, že představuje naprosto nejkomplexnější právní úpravu kryptoaktiv na světě a představí tedy totožná pravidla pro všech 27 zemí Evropské unie. tedy pro největší jednotný trh na světě, což rozhodně není zanedbatelný dopad. A naopak harmonizovaná pravidla mohou představovat velké lákadlo například pro globální poskytovatele služeb v tomto sektoru, ale i například pro investory do těchto podniků.
Já měl pocit, že v tomhle tom je možná, že jsou dál Spojené státy, kde teďko i komise začala prošetřovat některé převodní platformy. Jak tedy jsme na tom ve srovnání jako Evropská unie s legislativou v USA a jak je to v té Americe?
Tak Evropská unie zaujala proaktivní a sjednocený přístup, což je teda vzhledem k tomu, jaká nejistota panuje v celé oblasti kryptoaktiv, jedině dobře. Zatímco právě v USA tamní regulátor SEC, tedy Komise pro kontrolu cenných papírů, razí spíše přístup regulation by enforcement, což v praxi znamená, že SEC se snaží vymáhat nejasná pravidla založená na precedentech dávno z dob před vznikem počítačů a internetu.
A na co se MiCA vztahovat nebude? Bavili jsme se o tom, na co se vztahovat bude, ale kde je ta dělící čára, co ještě k to kryptoaktivům kryté touto novou, tímto novým regulatorním rámcem je a co už není?
Tak v první řadě se z působnosti MiCA jsou vyjmuty obecně finanční nástroje, na které teda dopadá už ta stávající regulace. A ty, které jsou vedené na DLT technologiích, je možné obchodovat na základě nařízení o pilotním režimu DLT, jak jsem už zmiňoval. Dále pak podstatnou kategorií jsou určitě decentralizované protokoly. Slovy MiCA jde o služby související s kryptoaktivy, které jsou poskytovány plně decentralizovaným způsobem a bez zprostředkovatele. Prakticky se tedy bude jednat o případy spojené s decentralizovanými financemi nebo například s decentralizovanými autonomními organizacemi. Ale bude zajímavé pozorovat, jak se s tímto označením prakticky vypořádají místní regulátoři.
Pojďme probrat ty legislativní práce, které legislativní akty, které si před chvíli zmínil. Co je to ten pilotní režim DLT a co to bude upravovat, jaký má vztah k digitálním aktivům?
Tak pilotní režim DLT je takový dočasný režim, který si klade za cíl usnadnit testování inovativních DLT finančních infrastruktur.
Možná jenom pro posluchače, DLT znamená Distributed Ledger Technology, je to tak?
Přesně tak, já jsem to chtěl zmínit.
Promiň.
Jde o vlastně první nařízení v Evropské unii takzvaného sandboxového typu. Jehož cílem je vytvořit právě regulované prostředí pro určitý typ inovativní technologie a jeho platnost je omezena na dobu 3, respektive 6 let. A v závislosti na tom, jaké výsledky v tomto období přinese, se poté uvidí, jestli se promítne do pravidel celého kapitálového trhu Evropské unii, anebo bude úplně zrušeno.
Jenom obecně, jaká pravidla v tomto sandboxu upravuje?
Nařízení umožní vznik těch DLT tržních infrastruktur, sloužících právě k obchodování či evidenci finančních nástrojů vedených na DLT. Vznikne tak prakticky nová kategorie finančních nástrojů, existujících pouze v rámci záznamu, v rámci distribuovaného registru. Zajímavé je také to, co je primárním obsahem tohoto nařízení, a to je derogace určitých pravidel pro držitele licencí těchto infrastruktur. A mezi ty klíčové výjimky patří například zpřístupnění obchodování přímo finančních instrumentů neprofesionálním investorům, nikoli v obchodníkům s cennými papíry, jak je tomu doteď. Dále pak výjimutí z povinnosti reportovat transakce Solaru s nařízením MiFIR, jelikož právě regulátor bude mít přímý přístup do databázy a všechny data si bude moct obstarat, respektive přečíst sám. A nebo ta samotná možnost uchovávat finanční nástroje prostřednictvím zápisu v rámci sdíleného registru, a tedy nikoliv pouze v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
A znamená to tedy, že to DLT pilot nařízení vlastně jenom odstraňuje nějaké excesivní překážky a dává možnost trhu vyzkoušet, jestli se DLT technologie uchytí v rámci finančních trhů a finančních nástrojů, nebo jak se na to máme dívat?
Je to přesně, jak říkáš, to je hlavním cílem a ta doba, po kterou to budeme moci sledovat, budou ty 3 roky, 6 let. 6 let.
Poslední, co jsi zmiňoval, to byly decentralizované finance. To se přiznávám, že je věc, kterou slyším opravdu poprvé. Tak co to přesně je?
Tak decentralizované finance, je potřeba zmínit, že se pohybujeme v poměrně inovativním prostředí a ty technologie se rychle vyvíjejí. Takže neexistují ustálené na to, že nějaké právní definice těchto konceptů. Ale abychom si to nějakým způsobem přiblížili, tak pojem decentralizovaných financí můžeme vymezit jako obecný pojem zahrnující systém finančních operací, které probíhají právě s využitím technologií sdílených registrů, především pak na blockchainu. A specifické pro ně je to, že tyto finanční operace nepotřebují spoléhat s verifikací nebo samotným provedením na žádné třetí strany. Transakce tedy probíhají v rámci předem definovaného rozhraní, které je určené kódem, který požadovanou operaci vykoná a výsledek se promítne přímo do blockchainu.
Pořád je to na mě trošku moc obecné, co si přesně pod tím mám představit, jaká nějaká konkrétní aplikace tohoto z toho přístupu decentralizovaných financí, kterou bychom mohli představit.
Tak mezi ty naprosto základní aplikace, které mohou dobře sloužit k představení si toho, jak decentralizované finance fungují, jinak je nazýváme také jako DeFi zkráceně, jsou čtyři bych uvedl. Tak tedy první z nich jsou decentralizované stablecoiny. Stablecoin je obecně nějaký typ aktiva kryptoměny, která je navázaná na hodnotu jiného aktiva.
To znamená, že není tak volatilní třeba?
Přesně tak, přesně tak. A nejrozšířenějším případem jsou takzvané kryptokolateralizované stablecoiny, kde ty poskytneš určitou kryptoměnu, dejme tomu Ether, v nějaké hodnotě. Ta hodnota bude větší, než kolik ty v jaké hodnotě obdržíš na výměnu těch tokenů. Dalším případem jsou například půjčky, které fungují na obdobném principu, jako je ten mechanismus vydávání kryptokolateralizovaných stablecoinů, s rozdílem, který spočívá v tom, že ty tokeny, které ty obdržíš, nejsou nově vydané, ale jsou už existující a slouží například k jiným účelům. Jsou to dost často nějaké ty užitkové tokeny. Dalším případem jsou pak směnárny, kde můžeš vyměnit kryptoaktiva za jiná kryptoaktiva, opět plně automatizovaným způsobem za využití automatizovaných market makerů a můžeš se také stát sám poskytovatelem likvidity. Posledním bych tady zmínil deriváty, které opět využívají zajištění a umožňují spekulovat na cenové pohyby vybraných aktiv.
No pokud zmiňuješ finanční deriváty na kryptoměny, tak tam už by ale mohla být účinná nebo aplikovatelná současná legislativa, třeba právě směrnice MiFID II. Jak je teda vztah těch decentralizovaných financí a již stávající legislativy?
Je to přesně jak říkáš. V obecném kontextu v České republice neexistují žádná pravidla, která by přímo dopadala na DeFi. S výjimkou právě těch derivátů. A to primárně proto, že naše finanční regulace se stavuje především na peněžní prostředky nebo na investiční nástroje. V případě těch investičních nástrojů můžeme ve spojitosti s tokeny uvažovat nad tím, že určité tokeny mohou naplňovat definici právě těch investičních nástrojů, ale bude to především u tokenů, které budou spojeny s právě charakteristickými pro investiční nástroje. Prakticky se tak může jednat o právo na podílu na zisku nebo například jakási hlasovací práva. Vyjasnění těchto rozdílů mezi kryptoaktivy a investičními nástroji se očekává od obecných pokynů, které má vydat ESMA, což je Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. A bude tak činit právě na základě nařízení MiCA. Zároveň se hovoří o MiCA 2, která by právě mohla dopadat na systém decentralizovaných financí. Ale přípravy tohoto potenciálního nařízení jsou teprve v počátcích, takže konkrétní podoba je ještě daleko a otázkou je, jak si vůbec taková regulace poradí s úplně decentralizovanými protokoly.
Ještě jedna otázka. Hodně často se mluví o takzvaných decentralizovaných autonomních organizacích. Co to je, jak na ně právo nahlíží?
Tak opět bych připomněl, že těžko budeme hrát jakousi přesnou definici i u decentralizovaných autonomních organizací. Zkráceně se jim taky říká DAOs. Z mého úhlu pohledu lze za DAOs označit komunitu nebo uskupení jednotlivců, jejichž organizační struktura je založena na distribuovaných tokenech, sloužících právě ke správě a řízení dotčené organizace. V zásadě jde tedy organizace, které jsou řízeny pomocí automatizovaných programů, a tedy počítačového kódu na blockchainu. A pro mnohé nabízí DAOs nové možnosti uspořádání organizací a komunit obecně ke sladění nějakých svých aktivit, ke kterým stačí pouze internet, a tyto organizace tak zároveň mohou spravovat kolektivně získané, nashromážděné prostředky, většinou tedy ve formě opět kryptoaktiv. Typicky se bude jednat o organizace s jakousi plochou organizační strukturou a nízkým počtem stupňů řízení, což má za důsledek posílení nějakých demokratických aspektů, ale zároveň také často snížení efektivity. Co se týče práva, tak lze uvažovat o nahlížení na DAOs jako na společnost bez právní subjektivity, který zná občanský zákoník. Ale zajímavý aspekt tam opět přináší decentralizace, a v situaci, kdy DAO bude složena ze stovek či tisíců členů nacházejících se po celém světě v různých jurisdikcích, tak určit rozhodné právo bude prakticky nemožné a náš právní řád takové situace rozhodně nepředvídá.
Mám pocit, že pořád od tohoto bohatého tématu kloužeme po povrchu. Kdybych se o tom chtěl dozvědět trošku víc, konají se třeba nějaké akce, nebo co si můžu načíst, co bys mi doporučil?
Určitě, rád bych pozval tebe i všechny posluchače na konferenci o digitálních aktivech s názvem REC Free Prague, která je pořádaná ve spolupráci s European Crypto Initiative, Českou kryptoměnovou asociací a PRK Partners, což to hlavním sponzorem. Akce proběhne 6.6. v prostorách divadla Metro. Diváci se můžou těšit na řadu edukativních vystoupení a panelů složených z expertů na problematiku právě nařízení MiCA, pilotního režimu DLT nebo těch decentralizovaných financí. Prozradit můžeme aktivní účast například Ondřeje Kovaříka, europoslance a právě stínového zpravodaje MIKY, nebo například Tomáše Oleksy, který je vedoucí fintech oddělení v České národní bance.
Ty bych chtěl doporučit nějakou literaturu, nějakou jednu knihu, kterou bych si určitě měl přečíst, abych tomu lépe rozuměl. Máš pro mě nějaký tip?
Vzhledem k tomu, jak rychle se toto odvětví vyvíjí, asi bych ti nedoporučil nějakou knihu, ale doporučil bych ti se aktivně zapojit právě do těch komunit, kde všechny tyto inovace se vytváří, a sledovat to, co se děje především na internetu, protože každý den je něco nového.
Tak jo, děkuju, Viktore, díky za návštěvu a za zajímavé téma. To byl Viktor Koliba, kolega z PRK Partners, a i já, Martin Frolík, se s vámi loučím, ale ještě neodcházejte, následuje Kristýna Faltýnková s přehledem právních novinek.
Zdravím vás, vážení posluchači, od mikrofonu se vám hlásí Kristýna Faltýnková s přehledem novinek z legislativy a judikatury. Zdálo by se, že období 14 dnů není zas tak dlouhé, abych pro vás opět měla něco nového, nicméně mám připravenou zajímavou směs z různých odvětví práva, se kterou bych vás chtěla seznámit. Začneme novinkami, které se nám objevily v legislativním procesu, a to na jeho začátku v připomínkovém řízení. Prvním je novela zákona o ochraně ovzduší, která je předkládána proto, že máme identifikovány možnosti vylepšení této ochrany v rámci Národního programu snižování emisí České republiky. A také proto, že je potřeba takzvané retransponování některých právních předpisů Evropské unie, protože Evropská komise v minulosti identifikovala jisté nedostatky v původní transpozici. Co tedy se všechno bude oproti současné úpravě měnit a na co bychom se měli připravit, pokud tato právní úprava projde, tak je to zejména otázka digitalizace kontroly, protože bude zaveden nový institut nepřetržitého sledování provozního parametru pro kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí, a to u stacionárních zdrojů, u níž provozovatel zjišťuje úroveň znečišťování pravidelným jednorázovým měřením emisí. Také bude zavedena povinnost ohlašování výsledků kontinuálního měření emisí, a to právě elektronicky v reálném čase prostřednictvím informačního systému kvality ovzduší. Povinnost kontinuálního měření emisí se bude rozšiřovat i na další stacionární zdroje, na které se v současné době nevztahuje. Dojde i k několika změnám v rámci správních řízení a dalších postupů, které se týkají právě povolování stacionárních zdrojů, a to s ohledem na zkušenosti z dosavadních správních řízení a nedostatků při praktické aplikaci současné právní úpravy. Co se týče stavebního práva, tak dojde ke stanovení opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření, a v souvislosti s tím budou zavedeny nové povinnosti pro stavebníka a pro zhotovitele stavby. Dále, co se týče také vlastně stavebního práva, tak v rámci správních rozhodnutí regulujících provoz vyjmenovaných stacionárních zdrojů bude třeba vycházet i ze stanovených minimálních vzdáleností takovýchto stacionárních zdrojů od některých v územních plánech vymezených ploch. Dále vzniká nový informační systém nízkoemisních zón. Novela se týká také činnosti autorizovaných osob a dochází i ke kompletní revizi právní úpravy přestupků v oblasti právě ochrany ovzduší. Současně je v této novele zaveden i zákaz uvádění na trh, a to od roku 2025, spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším určeným ke spalování pevných fosilních paliv. Současně se rozšiřuje oprávnění nařídit provedení měření emisí v rámci silniční technické kontroly i na obecní policii. Jak tedy slyšíte, tato novela se nedotýká jenom samotné ochrany ovzduší v tom úzkém smyslu, tedy co se týče stacionárních zdrojů, jejich povolování, provozu a kontroly, ale dotýká se i právě třeba stavebníků, územního plánování a silničních technických kontrol prováděných obecní policií. Další zajímavý předpis, který je nyní v připomínkovém řízení, je návrh zákona o veřejných kulturních institucích. Pokud jste o veřejné kulturní instituci ještě neslyšeli, tak je to naprosto správně, protože je to úplně nový typ právnické osoby, kterou by chtělo Ministerstvo kultury zavést, a to právě pro oblast kultury. Má to být řešení situace, která se týká stávajících příspěvkových organizací, kterým je vytýkána nízká míra samostatnosti, respektive jejich závislost na politických rozhodnutích zřizovatele, model financování a způsob nakládání s peněžními prostředky. Tyto problémy se podle všeho týkají zejména velkých uměleckých těles. Tento nový zákon by tedy založil novou formu právnické osoby, a to veřejnou kulturní instituci, která by vlastně ve smyslu občanského zákoníku byla ústavem. Ta by vznikala jako alternativa ke stávajícím příspěvkovým organizacím, takže stávající příspěvkové organizace by nebyly rušeny a změna právní formy příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce by byla pouze možná, nikoli povinná, a rozhodoval by o ní zřizovatel. Lze předpokládat, respektive předkladatel návrhu předpokládá, že v některých oblastech kultury je současná forma, tedy veřejná příspěvková organizace, zcela vyhovující, a to právě pro oblast například knihoven či muzeí. A tady ty veřejné kulturní instituce by buď zřizovala obec nebo stát, s tím, že stát se může finančně podílet na činnosti veřejných kulturních institucí založených územním samosprávným celkem a současně územní samosprávní celek se zase může podílet na činnosti státem založené veřejné kulturní instituce a to vždy na smluvní bázi formou nějaké dotace. Veřejné kulturní instituce by také měly vlastní majetek a současně svěřený majetek, se kterým by mohly hospodařit. Tak a poslední novinka v připomínkovém řízení, kterou bych ráda zmínila, je zase z úplně jiné oblasti. Je to návrh poslance Ivana Bartoše na vydání zákona, kterým by se změnil zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Konkrétně vlastně to má dva cíle, kdy důvodová zpráva k tomuto návrhu uvádí, že současná právní úprava zavádí veřejný seznam držitelů datových schránek, ve kterým je automaticky každý držitel datové schránky obligátně uváděn a právní úprava mu pouze dává možnost, pokud bude o to mít zájem, aby požádal o výmaz z tohoto seznamu. Tudíž v seznamu držitelů datových schránek je možné například zjistit adresu všech dotčených subjektů. To předkladatel považuje za nadbytečné a nadměrné zasahování do soukromí. Současně dle stávající právní úpravy tak je provozovatel datových schránek držitelem poštovní licence a je odpovědný pouze a jen za provoz datových schránek, což ovšem nezahrnuje jejich rozvoj. Ovšem rozvoj datových schránek bez spolupráce s jejich provozovatelem je obtížný až téměř nemožný, protože by tento provozovatel musel tomu, kdo by realizoval nějaký ten rozvoj, tak udělit velmi rozsáhlý přístup ke svému systému a to není žádoucí ani z pohledu bezpečnostního. Tudíž v této novele se navrhuje, aby držitel poštovní licence, který je odpovědný za provoz systému, tak měl právo také jej rozvíjet a nebylo třeba k tomu zadávat samostatnou zakázku. A současně, aby se změnil systém, na základě kterého je veden seznam držitelů datových schránek, kdyby princip opt-out byl nahrazen principem opt-in. Takže v seznamu by byl uveden jenom ten, kdo by chtěl, kdo by o to požádal, nikoli, že byste museli žádat o to, abyste byli ze systému vymazáni. Tak, určitě čekáte, co je nového s mým oblíbeným novým stavebním zákonem a já pro vás mám novinku, protože návrh novely nového stavebního zákona byl projednán 10.5.2023 Senátem a i přes návrhy vlastně výboru Senátu tak došlo ke schválení tohoto návrhu, tedy návrh byl schválen v tom znění, jak byl postoupen poslaneckou sněmovnou. Nicméně bylo také přijato doprovodné usnesení a to v tom smyslu, že Senát vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby včas s ohledem na účinnost nového zákona tak připravilo prováděcí právní předpis podle paragrafu 30 odstavec 3 písmeno B nového stavebního zákona a tento paragraf totiž uvádí, že obecními stavebními úřady jsou pověřené obecní úřady a potom obecní úřady, které stanoví ministerstvo právě tím prováděcím právním předpisem, který v tuto chvíli neexistuje. Takže Senát vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby co nejdříve, s ohledem na to, že nový stavební zákon by měl nabýt účinnosti v řádu měsíců, tak přijal tady ten prováděcí právní předpis, který nám vlastně definitivně řekne, které obecní úřady budou obecními stavebními úřady. Co se týká jednotného environmentálního stanoviska, tak to bylo také projednáno Senátem a návrh byl přijat v tom znění zase, jak byl postoupen poslaneckou sněmovnou. Tímto jsme prošli novinky z legislativy, které jsem si pro vás připravila, a přecházíme do judikatury. Mám pro vás několik nálezů ústavního soudu a ty opět se věnují velmi různorodým tématům. První nález ústavního soudu tak vlastně ve zkratce říká, že v České republice chybí právní úprava sociálního bydlení. V daném případě ústavní soud tak posuzoval stížnost osob, které byly od roku 1998 do roku 2018 nájemci obecního bytu ve vlastnictví statutárního města Olomouc, ve kterém žili společně s vnukem. Následně došlo k tomu, že sami vypověděli smlouvu k nájmu bytu, a to proto, že jim byla přislíbena nabídka uzavření smlouvy k většímu bytu. Nicméně v důsledku postupu statutárního města Olomouc tak skončili v menším bytu v obdobně špatném technickém a hygienickém stavu. Stěžovatelé se u Krajského soudu v Ostravě žalobou domáhali určení, že zásahy vedlejšího účastníka, tedy statutárního města Olomouc, spočívající v opomenutí učinit kroky vedoucí k desegregaci vyloučené lokality a v uplatňování bytové politiky města přispívající k udržování sociálního vyloučení a segregaci stěžovatelů, byly nezákonné. Krajský soud jejich žalobu zamítl s tím, že jednání, které napadly, tak nemůže být nezákonným zásahem, protože neexistuje veřejné subjektivní právo na bydlení, které by stěžovatelům svědčilo a které by takto mohlo být chráněno. Následně došlo k tomu, že Nejvyšší správní soud rovněž kasační stížnost stěžovatelů zamítl. Stěžovatelé se tak obrátili na ústavní soud. I ústavní soud zamítl návrh stěžovatelů, nicméně při této příležitosti tak poukázal na kritické nedostatky českého zákonodárství v oblasti bydlení. Uvedl, že nelze ponechat zranitelné osoby jen v péči charity, dobrovolníků či neziskových organizací a že takový přístup směřuje proti mezinárodním závazkům České republiky plynoucím z článku 11 paktu a článku 16 Evropské sociální charty. Proto ústavní soud apeluje na zákonodárce, aby tito provedli aktivní kroky k přijetí zákona o sociálním bydlení, který by v České republice stanovil obcím konkrétní opatření a nástroje pro uspokojování bytové potřeby jejich občanů. Ústavní soud potvrzuje, že listina základních práv a svobod právo bydlet vysloveně nezahrnuje, avšak je možné dovodit, že by mohlo spadat pod článek 30 odstavec 2 listiny, dle kterého každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Nicméně nelze dovodit, že by zákon o obcích tak nějaké konkrétní právo či nárok zakládal, protože obec má podle zákona o obcích zajistit uspokojení potřeby svých občanů i v otázkách bydlení, avšak míra uspokojování této potřeby ani konkrétní opatření již nejsou v zákoně blíže specifikována. Současně ústavní soud nepovažuje ani poskytování sociálních dávek za dostatečnou realizaci práva na bydlení. Stát podle něj musí též garantovat faktický a efektivní přístup k důstojnému bydlení. Ústavní soud ještě uvádí, že není možné nechat člověka žít na ulici bez přístřeší nebo v každodenní nejistotě o střechu nad hlavu, pokud to není jeho vlastní svobodné rozhodnutí. Tudíž vlastně lze uzavřít, že stav, kdy v České republice chybí odpovídající zákonná úprava sociálního bydlení, je podle ústavního soudu dlouhodobě neudržitelný a směřuje proti našim mezinárodním závazkům. Dále se ústavní soud v dalším nálezu zabýval situací, kdy úřednice byla 15 let po té, co vydala správní rozhodnutí, stíhána trestně právně za jeho nesprávnost, ale v tomto případě se jí ústavní soud zastal. Co se stalo? Tak vlastně stěžovatelka, ta úřednice, byla spolu se svojí kolegyní, právničkou odboru vnitřní správy města, uznána vinou trestným činem maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti. Důvodem bylo, že vydala správní rozhodnutí jako odvolací správní orgán ve věci zjištění státního občanství předkažících osob. Tam probíhalo právě vlastně správní řízení ohledně státního občanství předka a důvodem bylo, že na základě zjištění toho státního občanství tak byl uplatněn následně restituční nárok potomků a tito potomci získali majetek v mnohamilionové hodnotě. Stěžovatelka byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem. Proti tomu se odvolala a městský soud jí zprostil obžaloby s tím, že v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Nicméně šlo to k nejvyššímu soudu a ten rozhodnutí městského soudu zrušil a věc vrátil k novému projednání. V rámci nového projednání městský soud v Praze tak vydal rozsudek. Došlo tam k tomu, a může vám to připomínat situaci z minulých právních novinek, kdy vlastně tam došlo zase k pingpongu mezi městským soudem v Praze a nejvyšším soudem, kdy se ta věc opakovaně vracela, až došlo k tomu, že bylo definitivně rozhodnuto o tom, že trestný čin byl spáchán a byl uložen trest odnětí svobody v trvání 1 dne s podmíněním odložením na zkušební dobu trvání 1 roku. Nejvyšší soud totiž dokonce 3x vyhověl odvolání a nedal tudíž soudu nižšího stupně vůbec možnost, aby rozhodli jinak, než že je stěžovatelka vina. Stěžovatelka dovozovala, že důvodem bylo, aby byly vytvořeny podmínky pro zrušení toho správního rozhodnutí a tudíž prosazení majetkových zájmů státu, tedy aby potomci té osoby o jejich státním občanství se rozhodovalo, tak nemohli získat v restituci předmětný majetek. Ústavní soud došel k závěru, že ten závěr o naplnění skutkové podstaty trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti je v extrémním rozporu se skutkovými zjištěními obecných soudů. A uvedl, že rozhodování veřejného činitele v souladu s právními předpisy je jeho zákonnou povinností. Případné porušení této povinnosti v rámci běžné rozhodovací činnosti, například pro odlišný právní názor, ještě samo o sobě nemůže představovat naplnění skutkové podstaty předmětného trestného činu, který se ve skutečnosti vztahuje jen na závažné případy porušení povinnosti veřejného činitele. V rámci vymezení totiž toho trestného činu tak je uvedeno, že se musí jednat o důležitý úkol. A důležitost úkolu, který při výkonu své činnosti měla ta stěžovatelka zmařit, by odlišoval danou situaci od jejího běžného správního rozhodování státního úředníka, které vlastně činila denně. Avšak tady ta důležitost nebyla v rámci rozhodnutí vůbec zohledněna a vysvětlena. Tam je dokonce důležité to, že stěžovatelka nerozhodovala ani o tom samotném státním občanství, ale rozhodovala o odvolání. Jehož předmětem byla žádost o pokračování v řízení o vrácení státního občanství. Takže ona ani neučinila to rozhodnutí o tom, jestli to státní občanství té osobě náleží nebo nenáleží. A tudíž nejde vlastně dovozovat, že v důsledku jejího rozhodnutí došlo ke způsobení škody státu v řádu 10 milionů korun tím, že tam byl navrácen majetek restituentům. V daném případě navíc to usnesení o zahájení trestního stíhání bylo vydáno 15 let po té, co ona rozhodla v odvolacím řízení o pokračování v řízení. Ústavní soud to uzavřel s tím, že nelze připustit, aby jakýkoliv jiný právní názor, který se posléze ukáže nesprávným, zakládal trestní odpovědnost osoby, která ji v určité době učinila, a to bez ohledu na východiska, která ji k němu vedla. Po nikom, kdo je vybaven rozhodovací pravomocí, tedy po úřednicích v rámci státní správy, není možné vyžadovat absolutní neomylnost, pokud nejsou při chybném rozhodnutí jim prokázány záměr či neakceptovatelný nedbalý excesivní či svévolný přístup k věci. Ještě dodává, že vlastně všichni úředníci na úseku matrik a státního občanství tak rozhodují o skutečnostech, které mají vždy závažné právní důsledky a tudíž nelze akceptovat, aby každé jejich rozhodnutí jim teoreticky hrozilo trestním stíháním, a to dokonce i 15 let poté, co nějaké takové rozhodnutí vydali. Dostáváme se k nejvyššímu soudu, který ve svém rozhodnutí řešil otázku možnosti uplatňování nároku na náhradu škody v případě mimořádného opatření, které bylo vydané ministerstvem zdravotnictví ve formě opatření obecné povahy podle pandemického zákona nebo případně zákona o ochraně veřejného zdraví. A tady to rozhodnutí, byť už jsme naštěstí z doby, kdy jsou vydávána mimořádná opatření v souvislosti s pandemií venku, tak je zajímavé z pohledu obecného přístupu k opatřením obecné povahy a možnosti uplatňovat náhradu škody v případě dotčení takovým opatřením obecné povahy. Tak, nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda lze posuzovat ta mimořádná opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví, která bez pochyby jsou opatřením obecné povahy, za rozhodnutí ve smyslu zákona o odpovědnosti státu za škodu. Dospěl k závěru, že opatření obecné povahy lze považovat v tomto smyslu za rozhodnutí, a to bez ohledu na to, že existuje i judikatura Nejvyššího správního soudu, že opatření obecné povahy není v užším smyslu správním rozhodnutím, avšak ve smyslu právě tohoto zákona, dle jeho důvodové zprávy, bylo úmyslem zákonodárce považovat pro účely tohoto zákona i opatření obecné povahy za rozhodnutí a tudíž umožňovat náhradu škody způsobené tímto rozhodnutím. Současně Nejvyšší soud tak posuzoval, zda osoba, která podala vlastně to dovolání, tak je oprávněna k náhradě škody. A řešil tedy, jestli měla postavení účastníka v rámci řízení. Nicméně v daném případě tak ta opatření obecné povahy byla ministerstvem vydávána bez jakéhokoliv předchozího správního řízení, tudíž tam nikdy žádný účastník správního řízení neexistoval. Nicméně Nejvyšší soud tak odkazoval již na předchozí judikaturu, ve které je uvedeno, že v některých případech mají postavení účastníka podle právě tady toho zákona o odpovědnosti za škodu i osoby, které nejsou procesním předpisem považovány za účastníky řízení stricto sensu. A jsou to osoby, o jejichž právech a povinnostech se v určité dílčí fázi řízení rozhoduje a které můžou být tímto vlastně výsledkem řízení, tedy tím rozhodnutím dotčeny. Na základě uvedených závěrů přiznal Nejvyšší soud už v předchozím rozhodnutí postavení účastníka řízení dle paragrafu 7 odstavec 1 zákona o odpovědnosti za škodu i osobě, která nebyla účastníkem správního řízení, v němž bylo nezákonné rozhodnutí vydáno, protože jí zákonná úprava postavení účastníka řízení nepřiznávala, ale byla následně žalobcem v řízení před správním soudem, v němž bylo dané správní rozhodnutí pro nezákonnost zrušeno. V tomto případě, který posuzoval Nejvyšší soud, však daná osoba účastníkem řízení nebyla, protože nenavrhla zrušení toho daného mimořádného opatření. A tudíž ona by sice mohla být osobou, která se může dožadovat škody, ale jenom v případě nebo za podmínky, že využila v zákonem stanovené lhůtě, to je do jednoho měsíce ode dne účinnosti mimořádného opatření, možnost podat proti následně zrušenému mimořádnému opatření žalobu dle paragrafu 13 pandemického zákona. Pokud tato osoba zůstala pasivní a neučinila tak, tak se vlastně stala osobou, která nemůže uplatňovat následně náhradu škody. Poslední rozhodnutí, se kterým bych vás chtěla seznámit, je rozsudek Nejvyššího správního soudu, tím budeme mít pokryty všechny nejvyšší soudy, a to ohledně podání prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu. Já už jsem se několikrát rozhodnutím ohledně podání v této formě elektronické tak zabývala, ale vzhledem k tomu, že elektronická podání jsou v současné době spíše normou než výjimkou, tak si myslím, že všechna tato rozhodnutí jsou pro naši praxi velmi důležitá a věřím, že vás budou zajímat. V daném případě šlo o to, že stěžovatel podal žalobu formou elektronického podání odeslaného z e-mailové adresy jeho právního zástupce na elektronickou podatelnu městského soudu a toto podání bylo doručeno bez zaručeného elektronického podpisu. O tom, že tam ten zaručený elektronický podpis nebyl, tak vlastně není vůbec sporu, nebylo to nějak sporováno. Nicméně městský soud na toto podání reagoval, vyzval stěžovatele k úhradě soudního poplatku, vyzval jej k doplnění plné moci. Stěžovatel vlastně na tyto výzvy tak reagoval zase elektronickými podáním bez zaručeného elektronického podpisu z té e-mailové adresy, byť městský soud mu doručoval do datové schránky. A následně městský soud vydal usnesení, kterým návrh stěžovatele odmítl. Nicméně nejvyšší správní soud, tak tady upozorňuje na to, že ta podaná žaloba tak vlastně obsahovala veškeré potřebné náležitosti, bylo z ní zcela zřejmé, kdo ji činí, v jaké věci, čeho se domáhá. Žaloba obsahovala stručné, ale zřejmé žalobní body. Stěžovatel byl tím stejným advokátem zastupován již v řízení před správním orgánem, což bylo vlastně doloženo napadeným správním rozhodnutím, které bylo k žalobě doloženo. A v podání byl identifikován jak samotný žalobce, tak jeho právní zástupce, včetně uvedení i adresy, čísla registrace u České advokátní komory, IČA i DIČ. Tudíž z pohledu laického bych řekla, že je jasné, že ta žaloba byla dostatečně určitá, soudu bylo jasné, s kým komunikuje a dokonce s ním dál komunikoval, takže to rozhodnutí o odmítnutí je celkem překvapivé. Nejvyšší správní soud se však musel vypořádat se závěry své předchozí judikatury, konkrétně například rozhodnutí ze dne 21. prosince 2016, ve kterém uvedl, že lze považovat za řádné podání pouze elektronické podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Což v tomto případě bylo vlastně nepochybné, že dané podání, byť bylo v přípustné elektronické formě, odpovídajícím podpisem opatřeno, ale nebylo. Nejvyšší správní soud tak v odůvodnění vysvětluje ještě několik dalších právních teoretických otázek a to zda vlastně je možné, by byla možná nějaká konvalidace tohoto právního jednání v důsledku toho, že městský soud na ně reagoval. Nicméně nejvyšší správní soud vysvětluje, že k takovému podání, které právě není řádně elektronicky podepsáno a nebylo do 3 dnů doplněno v souladu se zákonem, tak soud vůbec nemá přihlížet. A tudíž byť stěžovatel jednal, tak soud se měl chovat tak, jako by to procesní jednání vůbec učiněno nebylo, tudíž nemohlo dojít ke konvalidaci neexistujícího jednání a současně je vlastně neměl ani odmítat, protože to právní jednání pro něj nemělo vůbec existovat. Nicméně nejvyšší soud také konstatuje, že to podání tak bylo dostatečně určité a povaha a okolnosti věci tudíž nebránily tomu, aby o věci stěžovatele bylo jednáno a neshledal tedy žádný ospravedlnitelný důvod pro odepření soudní ochrany stěžovateli. Nejvyšší správní soud konstatuje, že závěr městského soudu byl správný. Nicméně v daném případě už nelze tento postup městského soudu spočívající v odmítnutí projednání žaloby za situace, kdy nebylo pochyb o osobě žalobce, respektive jeho zástupce, když městský soud i proti, vůči ním činil další úkony, tak tento postup vlastně obhájit. Upozorňuje, že procesní předpisy musí soudy interpretovat a aplikovat tak, aby na účastníky řízení nebyly kladeny nepřiměřené, to je nad rámec smyslu a účelu právní úpravy, jdoucí požadavky a nebylo tím fakticky bráněno realizaci práva na soudní ochranu. Současně jakýkoliv formalismus, co se týče právě vyžadování naplnění různých požadavků, pokud to nedává smysl a není to opravdu potřebné, tak je taky vlastně odmítán jako přepjatý formalismus. Nejvyšší správní soud tudíž dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že judikatura ústavního soudu již jeho předchozí rozhodnutí překonala a dospěla k závěru, že takovéto podání by mělo být soudy projednáno a ten nedostatek toho elektronického podpisu by tomu neměl vadit, tak vlastně to vede i k tomu, že byť se nejvyšší správní soud v této věci odklonil od závěru svého druhého senátu vyjádřených v předchozím rozsudku a i v tomto rozsudku odkazované judikatury předchozí, tak nepostupoval v projednávané věci tak, že by to předložil plénu, neboť má za to, že právě judikatura ústavního soudu již závěry překonala a tudíž toto nové rozhodnutí nepředstavuje vlastně rozhodnutí, kterým by k tomu překonání teprve došlo. Tak já doufám, že se vám tento průřez různými právními odvětvími v rámci novinek líbil a že se shledáme u já mikrofonu a vy sluchátek či reproduktoru zase za 14 dní. Naschledanou.